Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavonjić. Državni vrh još nije počeo sastanak o političkoj situaciji u Srbiji. Evropa veruje da će Srbija potpisati politički sporazum, izjavio Jelko Kacin. Studenti u Beogradu protestovali zbog udaljavanja Srbije od Evropske unije. U Pakistanu ranjen i zarobljen talibanski komandant Mula Dadula. U Srbiji sutra hladno i oblačno, najviše 6 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako na navode da zvanični Beograd želi podelu Kosova u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti gledaju lideri kosovskih Srba Oliver Ivanović i Marko Jakšić.
Ja se nadam da se ne ide, ali takav utisak se ponekad stiče. Ne mislim da bi podela smela da bude strategija Srbije uopšte, jer bi to po meni izazvalo katastrofu.
Nema podele Kosova. Ako vi imate na 6 km od Prištine faktički srpski dom zdravlja, imate srpske bolnice, mi radimo svoj deo posla, međunarodno pravo je na našoj strani.
Preostali Srbi koji žive u Velikoj Hoči sa zebnjom iščekuju najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova.
Ako mora da se ide, onda nema šta da mislimo mi. Ako se stvarno dade sve ovo njima, mi nemamo ovde nikakve zaštite, nemamo šta ja znam. Sudstvo nema, medicina nema, ovo nema. Mora da se ide.
Ja trenutno sada studiram u Kosovskoj Mitrovici. Putujem, imamo konvoj utorkom i petkom i tako. Znalazimo se.
Kako su stranački izbori za kandidata na predsjedničkim izborima podgrijali strasti u Americi?
Dobitnica Nobelove nagrade, 88-godišnja britanska spisateljica Doris Lessing, vjeruje kako će Barack Obama u slučaju da postane predsjednik Sjedinjenih Država biti ubijen. Obama, naime, najvjerojatnije ne bi dugo trajao kao crnac na položaju predsjednika. Ubili bi ga, izjavila je književnica.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica i predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić održat će danas u Beogradu sastanak na kom će pokušati da pronađu rešenje za novu nastalu političku situaciju. Njih trojica sastaju se na poziv predsednika Srbije, a nakon višednevne krize u vladajućoj koaliciji nastale pošto Evropska unija Srbiji ponudila politički sporazum i posle namere Evropske unije da pošalje misiju na Kosovo. Međutim, još nije precizirano vreme sastanka. Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović rekao je da očekuje da će sastanak biti održan u toku dana i dodao da će posle tog susreta situacija biti jasnija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Moja uloga sigurno nije da prognoziram i bilo bi krajnje politički neodgovorno da ja sada prognoziram šta će biti posle sastanka predsjednika države, predsjednika vlade i predsjednika skupštine. Još jednom ponavljam, nama je zaista najbitnije u ovom trenutku da država na pravi način reaguje ako dođe do proglašenja nezavisnosti 17. i 18. februara i to je ono što je glavni zadatak zaista svih u državi. Što se tiče mogućih izbora i takvog razvoja situacije, mislim da će to biti dovoljno jasno upravo nakon ovog sastanka koji očekujemo u toku današnjeg dana.
Andrija Mladenović nije mogao da kaže gde će sastanak biti održan. Potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac u izjavi za naš radio ponovio je da Demokratska stranka neće odustati od stava da je evropski put budućnost Srbije. On nije mogao da komentariše današnji ishod susreta Tadić-Koštunica.
Čekam i ja razgovor, pa ću onda, znači minimum je ovo što smo u samoj kampanji rekli, a to je da naprosto nećemo se odreći evropske budućnosti Srbije. Smatramo da naravno i Kosovo treba da bude deo Srbije, ali perspektiva Srbije jedino i isključivo u Evropskoj uniji, bez te perspektive nema perspektivu ni naša budućnost, ni naša mladež, ni naša deca. I mislim da svi oni koji zagovaraju jednu retoriku koju je govorio sa vremenom Branko Kosovi da ćemo jesti korijenje, treba pre svega u okviru svojih kuća da se odreknu toga pa da onda teraju narod u takvu situaciju.
Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina studenata okupilo se danas na protestu u centru Beograda zbog udaljavanja Srbije od Evropske unije. Poruka okupljenih bila je da nikome neće dozvoliti da ih zaustave na putu ka Evropi.
Ovde smo da podignemo glas i da pošaljemo snažnu poruku pre svega predsjedniku vlade ove zemlje koji je najodgovorniji. Koji u naše ime vodi ovu zemlju već 4 godine. skladu sa voljom većine građana ove zemlje.
Dobre, dobre, još uvek radi.
Ne vreme za pištaljke, vreme za motke.
Ja sam moju izgubila, možda sam je čak i patila, sam mislila da mi više nikad neće trebati, a očito je treba čuvati.
Danas smo ovde da se borimo za Evropsku uniju, za bolji život.
To je iz istog razloga koji su neki od nas bili 96. i 97. godine kada se ruši Slobodan Milošević i njegova crvena banda sa Dedinja, pa sad je došlo vreme da rušimo i Vojislava Koštunicu, njegovu vladu, njegove nesposobne ministre.
Jedna od profesorki Srbijanka Turalić poručila je studentima da ne odustaju od svojih zahteva.
Ovo bi bila komedija da situacija nije tako tragična. Ono što vas ja molim, nemojte dozvoliti da vas ova vlast pojedinačno otera u Evropu. Naterajte vi ovu vlast da Evropu dovede kod vas. To je ono što možete da uradite i ja vas molim da od toga ne odustanete. Na čelu sa premijerom ja obećavam, idem odmah sa njim i nikada me više ovde nećete videti.
Bila je to Srbijanka Turajlić, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin razgovaraće danas sa potpredsednikom vlade Srbije Božidarom Đelićem. Kacin za naš program kaže da će Đeliću preneti zabrinutost Evropske unije zbog političke situacije u kojoj se Srbija trenutno nalazi i da se nada da Srbija nije odustala od svog evropskog puta.
Srbiju se čeka, mi je čekamo i možemo je još čekati, ali mislim da je to strašno slabo za Srbiju. Srbija mora dokazati da puno sarađuje sa Hagom i jedino je glavni haški tužioc osoba koja može dati relevantnu procjenu na osnovu koje bi Oli Rehn mogao potpisati taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac rekao je za naš radio da državne vlasti ne razmišljaju o uvođenju vanrednog stanja ukoliko dođe do samoproglašenja nezavisnosti Kosova, kako je to najavljeno za 17. februar.
Ja moram da vas podsetim da gospodin Tomislav Nikolić za onih 5 dana dok je bio predsednik Skupštine Srbije najavio uvođenje vanrednog stanja i da je tada reakcija javnosti bila takva da ta izjava nije mogla da opstane i on je sam povukao. Mislim da uvođenje vanrednog stanja ne bi ni na koji način koristilo građanima Srbije, niti bi koristilo građanima koji žive na Kosovu i Metohiji i da bi to bio samo jedan očajnički pokušaj da se u Srbiji ponovo zamuti voda i da oni koji najbolje plivaju u mutnoj vodi dođu ponovo od izražaja. Vojska će reagovati u skladu sa odlukama državnih organa. Dobio sam uveravanja i na konferenciji u Minhenu da će NATO, odnosno KFOR, učiniti sve da spreči bilo kakvu destabilizaciju. Dobio sam uveravanja koje mislim da su još bitnija za građane Srbije, to je da NATO neće uticati na statusna pitanja vezano za Kosovo i Metohiju, već se baviti samo bezbednošću, što je pod mandatom Ujedinjenih nacija i ja još uvek imam poverenje da ti ljudi, ozbiljni ljudi, svoj posao smatraju ozbiljnim, da će ga ozbiljno raditi.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Nakon što su proteklih dana pojedini mediji intenzivno navodili da su premijer Srbije Vojislav Koštunica i ministar Slobodan Samardžić u dogovoru sa liderima kosovskih Srba pripremili projekat podele pokrajine u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, a jedna od opcija koja se pominjala bilo i formiranje Srpske skupštine Kosova i Metohije, otvara se pitanje kakva je strategija Srbije i da li Beograd zaista ide na podelu Kosova. Marko Jakšić, jedan od lidera kosovskih Srba, ne kaže da institucije srpske države funkcionišu punih 8 godina i ističe da podele Kosova neće biti.
Sve konsultacije moramo da obavimo sa Beogradom. Ne možemo sami da vodimo bilo kakvu akciju, jer onda će da ispadne sutra da Albanci traže da se odvoje od Beograda oni, a tražimo u isto vreme i ovaj mi. Tako da sve te naše akcije na svoj način moraju da budu i sinhronizovane i koordinisane sa Beogradom. No što je važno i bitno jeste da Srbi su politički izdvojeni i odvojeni od Prištine, imaju svoje škole, imaju svoje bolnice, svoje penzije, centre za socijalni rad, svoje opštine, svoju samoupravu i to ne samo na severu Kosmeta, nego i u drugim delima i deluju nezavisno u odnosu na Prištinu. Nema podele Kosova. Zašto podele Kosova? Ako vi imate na 6 km od Prištine, imate faktički srpski dom zdravlja, imate srpske bolnice, pa onda se postavlja pitanje koliko je ta uopšte samoproglašena država nezavisna. Znači, mi radimo svoj deo posla, međunarodno pravo je na našoj strani. Ako Albanci budu krenuli da silom naprave red i da na silu ukidaju institucije srpske države, onda je to već nasilje na koje ni Srbija ne bi trebala da ostane ni imuna, niti gluva.
Marko Jakšić. Još jedan od predstavnika Srba sa Kosova, Oliver Ivanović, kaže da će u narednom periodu veze između Srbije i kosovskih Srba sigurno jačati, a na pitanje kako gleda na navode medija da premijer Koštunica i ministar Samardžić zapravo idu na faktičku podelu Kosova, ovako odgovara.
Ja se nadam da se ne ide, ali to takav utisak se ponekad stiče. Ne mislim da bi podela smjela da bude strategija Srbije uopšte, čak i neformalna, jer bi to po meni izazvalo katastrofu. Mislim da bi to značilo da prepuštamo na milost i nemilost oko 60% srpskog stanovništva koje živi južno od reke Ibra i neće biti obuhvaćeno tom novom podelom ili novom organizacijom. Ja se protivim podeli Kosova, smatram to jednim od loših rješenja i dugo moje protivljenje je upravo to što se postavljaju nekakve partijske infrastrukture. Očigledno da DSS znači, pokušava da ojača svoju poziciju na samom terenu, pa se tu formira nešto što je apsolutno DSS-ova umotvorina, tako da kažem. Ljudi koji formiraju tu Srpsku skupštinu su opstruirali Srpsku narodnu skupštinu u martu mjesecu ove godine, koja je trebala da bude nadstranačka i da bude sveobuhvatna, da obuhvati sve Srbe koji žive na severu i u centralnom delu. Znači, ono što je mnogo važnije jeste da se nekako politički obuhvate oni koji žive u centralnom delu, tamo gdje su mnogo lošiji uslovi života.
Oliver Ivanović. A kako se na samom Kosovu gleda na mogućnost stvaranja paralelnih institucija u opštinama gdje Srbi čine većinu, Gzimbadžaku?
Predstavnici kosovskih Srba su najavili da neće priznati nezavisnost Kosova i za 15. februar zakazali stvaranje Skupštine kosovskih Srba paralelne institucije u odnosu na međunarodno priznate institucije Kosova. Srbi su najavili da će u sredinama sa srpskom većinom nastaviti da deluju paralelne strukture. U vladi Kosova veruju da će se stanje promeniti nakon proglašavanja nezavisnosti. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti kaže kako će nakon nezavisnosti institucije Kosova ostvariti svoje funkcije na celoj teritoriji.
Që nuk do t'jenë të knaqur me vendimet tona një pjesë ndoshta e manipuluar e populatës serbe.
Pesni smo da jedan deo manipulisanih građana i srpske zajednice neće biti zadovoljan, što važi za neke druge mehanizme, ali i zvanični Beograd. Iako će biti određenih teškoća u tom pravcu, mi ćemo se zalagati da na najbolji način ostvarimo ciljeve za stvaranje države na celoj teritoriji. Zato imamo veliku podršku međunarodnog faktora i snažno opredeljenje naše institucije u kojima su zastupljene sve manjine. Mi se nadamo da Beograd neće doneti avanturističke odluke u manipulisanju i izolaciji građana Kosova srpske nacionalnosti, kaže kosovski ministar unutrašnjih poslova. Istovremeno, paralelne srpske strukture deluju na Kosovu već skoro 9 godina i one nisu rasformirane uprkos mnogobrojnim pozivima i ponudama koje je dala međunarodna zajednica. Pajaziti smatra da će sadašnja ponuda vlade Kosova uticati da Srbi promene stavove. Predsjednik izvršnog odbora Samostalne liberalne stranke Kosova, Petar Miletić, ističe kako nema dovoljno informacija o namjeri formiranja skupštine kosovskih Srba.
Koliko je to dobro rješenje i da li će to stvoriti probleme ili će imati neku svrhu, u ovom trenutku mi je teško da procenim. Prosto ne znam kakvu će ulogu imati ta skupština. Naša je ideja od samog starta našeg bavljenja politikom bila da se mi uključimo u institucije koje priznaje cela međunarodna zajednica i da se unutar njih borimo za svoja prava. Mislim da je najbolje mesto za borbu Srba za svoja prava baš u institucijama Kosova, koliko god mi bili nezadovoljni onim što su te institucije do sada uradile.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Državni vrh još nije počeo sastanak o političkoj situaciji u Srbiji. Evropa veruje da će Srbija potpisati politički sporazum, izjavio Jelko Kacin. Studenti u Beogradu protestovali zbog udaljavanja Srbije od Evropske unije. U Pakistanu ranjen i zarobljen talibanski komandant Mula Dadula.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vesti sveta. Nezavisni kandidat na pakistanskim parlamentarnim izborima i sedam njegovih pristalica ubijeni su danas u Pakistanu u oblasti uz granicu s Afganistanom. Nisar Al-Han ubijen je tokom kampanje u oblasti Eidak u akciji bombaša samoubice. Pakistanske bezbednosne snage ranile su i zarobile jednog od glavnih talibanskih komandanata Mula Mansur Dadulu u današnjoj akciji blizu afganistanske granice. U zajedničkoj operaciji koju su izveli policija, antiterorističke jedinice i vojni komandosi u selu Gval, zarobljena su pored Mamule Mansura još četvorica talibanskih ekstremista. Petoro ljudi poginule danas u južnom delu Bagdada kada su eksplodirale bombe u dva automobila koja su se nalazila na benzinskoj pumpi. Do napada je došlo u vreme kada američki ministar odbrane Robert Gates završava posetu Iraku tokom koje je pohvalio poboljšanu bezbednosnu situaciju u zemlji. Iran neće odstupiti u sporu sa zapadnim silama oko svog nuklearnog programa, rekao je danas iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad na obeležavanju godišnjice islamske revolucije iz 79. Oni ne mogu da rade ništa drugo osim da se igraju sa papirima i da prave propagandu, rekao je iranski predsjednik. Senator Barack Obama u nedelju je naneo prvi poraz Hillary Clinton na stranačkim predizborima u državi Maine. Interesantno je da Obami neki predviđaju da će, ukoliko postane predsjednik Amerike, biti ubijen. Sabina Čabaravdić.
Obama je osvojio 59, a Clintonova 41% glasova na skupovima u državi Maine. Uvjeren sam da je on čelnik koji se rađa jednom u naraštaju, rekao je Obamin pristalica Colin Johnson. On je mladi i energičan, a Washingtonu i Bijeloj kući može koristiti malo svježeg zraka, kazao je drugi pristalica. Pobjedom u Maine-u Obama je upotpunio svoj najuspješniji vikend u dosadašnjoj kampanji, na kojem je u subotu osvojio države Nebrasku, Washington i Louisianu. Osvojio je 15, a Hillary Clinton 9 delegata za nacionalnu konvenciju u augustu, na kojoj će za predsjedničku nominaciju trebati 2025 delegata. U ukupnom broju delegata i dalje vodi Clintonova, koja je na predizborima 5. februara osvojila velike države, ali ju je jučerašnji poraz nagnao da smijeni menadžericu svoje kampanje, te da privatno posjeti Sjevernu Karolinu kako bi od bivšeg demokratskog kandidata Johna Edwardsa tražila da je podrži. Bio je to još samo jedan pokušaj da ublaži rastuću političku i financijsku snagu Obamine kampanje. Posljednja pobjeda dokaz je naime da je inicijativa u utrci za predsjedničku nominaciju demokrata prešla na stranu prvog crnca s realnim izgledima da uđe u Bijelu kuću. Dobitnica Nobelove nagrade, 88-godišnja britanska spisateljica Doris Lessing, vjeruje kako će Barack Obama u slučaju da postane predsjednik Sjedinjenih Država biti ubijen. Kada su je upitali koga podržava u američkim izborima, Lessing je odgovorila da bi najbolje bilo kada bi se natjecali zajedno. Hillary je jako oštra dama, možda bi bilo pametnije da ona pobjedi. Obama, naime, najvjerojatnije ne bi dugo trajao kao crnac na položaju predsjednika. Ubili bi ga, izjavila je književnica. Sličnog su stava i bokser Bernard Hopkins, te voditelj glavnih vijesti televizijske mreže CBS, Harry Smith. Pod naslovom Neukusne prognoze Independent danas objavljuje redakcijski komentar u kojem kritizira ovakve izjave. Takva predviđanja ne samo da su neukusna, nego i hrane paranoičan strah o anonimnim nekim koji će uvijek spriječiti bilo kakve promjene u Americi. Osim toga, osiguranje američkih predsjednika danas je toliko dobro da je jedina osoba koja bi eventualno mogla ubiti Obamu Hillary Clinton, i to u slučaju da bude prinuđena biti njegovom potpredsjednicom, piše Independent, koji naglašava da je ovo posljednje ipak samo šala.
Još jedna vest iz sveta, akcionari internet giganta Yahoo ljuti su na direktore ove kompanije zbog odbijanja ponude Microsofta za preuzimanje, prenosi američka štampa. Čelnici te firme odbili su ponudu od 44 milijarde dolara za Yahoo. Iako je najpopularnija internet adresa na svetu, Yahoo.com je na vrednosti deonice izgubio 40% u posljednjoj godini i akcionari smatraju da je ponuda Microsofta bila realna.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Istraživačko-dokumentacionim centrom iz Sarajeva i organizacijom Dokumenta iz Zagreba organizovao je dvodnevni forum o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za naš program da postoje izvjesni pomaci u pravcu namirivanja pravde, ali da političke elite i dalje manipulišu žrtvama i odbijaju da se suoče sa ratnom prošlošću.
Krivično suđenje za ratne zločine svuda funkcionišu nekoliko već godina i možemo kažemo da je ipak to jedan dobar način da se odgovori na ratne zločine koji su počinjeni. Međutim, sudovi imaju ograničene kapacitete. Oni ne mogu da sude hiljadama i hiljadama počinilaca ratnih zločina koliko je bilo. Tužilaštva mogu da optuže i sudovi da osude jedan ograničen broj počinilaca. Ono što je nama potrebno, a to je jedan potpuniji mehanizam, instrument koji će da koristi sve što su sudovi utvrdili, sve što je utvrđeno pred Haškim tribunalom, sve što utvrde nacionalni sudovi, onda neki instrument koji će da koristi tu ogromnu Hašku arhivu, onda potrebno nam je instrument koji će da organizuje taj jedan javni, ali regionalni prostor za glas žrtava i računamo da bi takav jedan model instrumenta mogao da odgovori na najbolji način i da garantuje da se nikada više zločini ovde neće počiniti.
Nataša Kandić u izjavi za naš program.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema posljednjim najavama, Kosovska skupština će 17. februara izraziti nameru o proglašavanju nezavisnosti, a sama nezavisnost biće proglašena početkom marta. Kako Srbi u Velikoj Hoči kod Orahovca dočekuju taj datum, čujte u reportaži Jasmine Šćekić.
Pre konflikta na Kosovu 1999. godine u Hoči je živelo, kako su nam kazali meštani, oko 1500 Srba. Danas ih u Velikoj Hoči živi oko 700. Kako su u razgovoru za naš program istakli Srbi iz Velike Hoče, nedostatak slobode kretanja i nezaposlenost predstavljaju dva elementarna problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. 65-godišnji Božidar Petković ovako opisuje život u Velikoj Hoči.
Pa u Velikoj Hoči tu i tamo, eto vidite, malo smo uz okruženje, nemamo tu velike slobode koje bi trebalo da bude čovjek, što kaže onako, živi u neku demokratiju, on treba imati neku slobodu. Ta sloboda nam je zaokružena ovdje kod nas, evo vidite kvorde je gore da nas štiti, čuva tu i tamo. Borimo se, što kaže onako, sa životom da ostanemo ovdje, pošto nam je ovdje djedovina i tako.
Petković kaže da mu najteže pada neizvesnost u pogledu budućeg statusa Kosova.
A vidi, što stoji svaki što kaže, misli za svoj dom, teško se odreći svoga ognjišta odavde, ali ako mora da se ide, onda nema šta da mislimo mi, ako se stvarno dade sve ovo njima, mi nemamo ovde nikakve zaštite, nemamo šta ja znam, sudstvo nema, medicina nema, ovo nema, mora da se ide. Ko da te štiti ovdje ako ostaneš, ako nemaš da odiš.
Ukoliko je potrebno da odu kod lekara ili u trgovinu, meštani Velike Hoče moraju na vreme da se upišu na spisak potencijalnih putnika, inače neće moći da odu do severnog dela Kosovske Mitrovice. Priča za naš program 71-godišnja Radmila Simić.
Konvoj imamo u utorak i u petak i da se upišemo ujutru rano gore u kancelariju, mesno. I koji dođe na red po 25, po 26 na autobus, jer i pola ide Orahovac, pola idemo mi.
19-godišnji Ratko Lukić istim konvojem putuje do Kosovske Mitrovice kako bi prisustvovao predavanjima na fakultetu u ovom gradu. On kaže da je severni deo Kosovske Mitrovice za njega centar sveta.
Ja trenutno sada studiram u Kosovskoj Mitrovici, putujem, imamo konvoj utorkom i petkom i tako, snalazimo se. Kad idemo u Mitrovicu, provodimo se tamo i tamo znamo šta je život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U svečanoj sali Skupštine Beograda jutros je održana komemoracija povodom smrti funkcionera Demokratske stranke Desimira Tošića, koji je u 88. godini preminuo u Oksfordu. Komemorativnom skupu obratili su se članovi omladine Demokratske stranke, ministar kulture Vojislav Brajović, kao i književnica Vida Ognjenović.
Mogao nam je temeljnije biti uzor i učitelj, da se o tu mogućnost nismo donekle brzopleto i oglušili. Mogli smo mnogo od njega da naučimo. Najpre to da se o drugačijem mišljenju političkog protivnika najpre rasuđuje, pa tek onda se on zasipa osudama, a ne obrnuto. Zatim da činjenice nisu pomodna roba pa da se nasilno menjaju prema našim ukusima, nego se mi moramo po njima upravljati. Onda da je politika stalno ispitivanje ideja i planiranje uslova za opšte dobro i da političar ne može sam sebi biti jedina ciljna grupa. Savremenici nisu uvek u stanju da do kraja shvate i prihvate izuzetne. Uverena sam da će generacije koje dolaze osjetiti autentičnu potrebu za osloncem kakav je bio Desimir Tošić. Ja vrednujem prijateljstvo njega i Koral kao svoj veliki životni dobitak. Slava Desimiru Tošiću.
Desimir Tošić sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Da je put do pravde dug, ali dostižan, govori slučaj nekadašnjeg poštara Srboljuba Marinkovića iz Prokuplja, koji je 5 godina pokušavao da dokaže da je nezakonito otpušten sa posla. Nedavno je sudu u Prokuplju doneo presudu kojom je oslobođen krivice, zabeležio Miloš Ivanović.
Više od 5 godina je trebalo poštaru iz Prokuplja Srboljubu Marinkoviću da dokaže da nije kriv za nestanak poštanske vreće sa novcem, zbog čega je izgubio i posao. On je prethodnih godina uporno tvrdio da ne snosi odgovornost za nestanak novca i da ga je pošta u Prokuplju otpustila sa posla protivzakonito. Marinković je u pokušaju da dođe do pravde štrajkovao glađu gotovo mjesec dana ispred opštinskog suda, a kada je u jednom trenutku izgubio svaku nadu, on je čak i planirao da se ispred zgrade suda u znak protesta javno spali.
Ja sam najavio spaljivanje ispred Prokopačkog suda zato što posle 5 godina borbe i mjesec dana štrajka glađu ja nisam uspio da dođem do pravde i istine i da kažem da nisam kriv u procesu koji se vodio protiv mene. Ali ipak posle velike borbe ja sam dokazao da nisam kriv.
U međuvremenu, nakon što je Vrhovni sud Srbije naložio da se obnovi postupak koji je vođen protiv Marinkovića, u obnovljenom sudskom postupku u ovom slučaju, naš sagovornik je konačno dočekao presudu kojom je oslobođen krivice, a pošti je naloženo da ga ponovo vrati na pređašnji posao. Dugogodišnji spor pojedinca i državne institucije u ovom slučaju pošte okončan je u korist poštara Marinkovića, koji bi uskoro ponovo trebao da se vrati na posao.
To je pošta u kojoj moj otac proveo ceo svoj radni vek, gdje sam ja nastavio da radim i mnogo mi je drago što je pravda ipak pobedila i što će mi biti omogućeno da se vratim na svoj posao koji izuzetno volim i cenim.
Tokom ovog kafkijanskog procesa Marinkoviću je podršku pružilo više nevladinih organizacija, građani Prokuplja koji su ga sa više hiljada potpisa podržali, ali i javnost, odnosno mediji koji su u ovom slučaju godinama izveštavali. Upravo ova podrška je pomogla našem sagovorniku, ali i njegova upornost da iz ovog sukoba pojedinca i državne institucije izađe kao pobednik, a istovremeno je i pravda zadovoljena koja je potvrđena sudskom presudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Državni vrh još nije počeo sastanak o političkoj situaciji u Srbiji. Evropa veruje da će Srbija potpisati politički sporazum, izjavio Jelko Kacin. Studenti u Beogradu protestovali zbog udaljavanja Srbije od Evropske unije. U Pakistanu ranjen i zarobljen talibanski komandant Mula Dadula. U Srbiji sutra hladno i oblačno, najviše 6 stepeni. Bile su to najvažnije vesti ovog dana. Na kraju emisije Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Lep dan vam žele Darko Borović i Zoran Glavunjić.